habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo dhan kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah bisha September sanadka 2024 ee ku beegan tahay 16. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa xaggiina 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a wadahadallada la filayo in ay wareegoodii saddexaad u bilowdaan Soomaaliya iyo Ethoopia. Maxaa laga filan karaa?
Walaal Soomaali bushikeedu waa cad yahay, dowladda Soomaali bushikeedu waa cad yahay, waana maarata mid hadda ay dowladdu isku taagan tahay keliya hadda dadka la rabo inay dartimaqo position macquul oo ka bedelan midkaas ay ku taagan tahay dowladda Ethoopia aad leeyahay.
Xubintii ila iska v o eda ayaan idin haynaa mar kale.
Xiisada meesha ka taagan inaad laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn waxaa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho, xasilooni, dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar.
Xubintii qurbe, doodii gaabneed, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin kugu haynaa guud ahaanba idaacaddan fiidnimo, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Dowladda Nigeria ayaa sheegtay in 281 maxbuus ay ka baxsadeen kadib markii ay daadad ku soo dumeen darbiyada xabsiyada waqooyi bari dalkaasi ay ku jireen. Biyoxireen weyn ayaa dumay 10-kii bishan Sebtembar kaasi oo keentay in daadad ba'an ay ku soo fatahmaan halkaasi, dhimashadana 30 qof ay gaartay, in ka badan 1 milyan oo qofna ay ku barakaceen, waxayna taasi keentay in daadadkaasi laga daadgureeyo guud ahaanba gobolka Borno dhinacyadii oo daadadkaasi ay saameeyeen. Saraakiisha ayaa wuxuu isku dayayaan inay markaasi maxaabiista ka baxsato xabsiga weyn ee Maiduguri usbuucii hore dib loo soo ogaado ama loo baaro. Umul Cabdulbabakar oo ah afayeenka ciidamada asluubta ee Nigeria ayaa waxa uu sheegay habeenimadii Axadii in ciidamada ammaanku ay suurto gashay oo ay heleen 7 ka mid ah maxaabuustaasi oo dhammaa 281 kuwaas oo ilaa iyo haatan intooda badan aan gacan lagu haynin. Waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa Isniinta maanta taacuna qabateen waxa ay ku soo rogtay 2 sarkaal oo ka tirsan dowladda Georgia iyo 2 xubnood oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa midigta fog ee Ruushka taageersan, kuwaas oo la sheegay inay ku lug lahaayeen rabshado wata dhibaatooyin ka dhacay halkaasi oo mudaharaadyo ka dhashay. Mudaharaadyo waaweyn oo waddankaasi ka dhacay ayaa qarxay kadib markii dadku ay ka cawdeen sharci wakiilo shisheeye ay wadaan, kaasi oo baarlamaanka waddankaasi dhinaca koonfurta wada hadal kadib la ansixiyey bishii May. Inkastoo Mareykanku uu dhaleeceeyay arrinkaasi, haddana Kremlinka ayaa waxaa la fahamsan yahay in ay ku leedahay galaangal weyn waddankaasi. Dalalka Mali, Burkina Faso iyo sidoo kale Nigerna waxay dhawaantaan bilaabeen baasaboorro cusub oo leh jib. Hogaamiyaha militariga ee Mali, Colonel Asimi Guti, ayaa waxa uu sheegay Axadii toddobaadkan iyada oo dowladdu ay hogaaminayso militariga in ay doonayaan in ay markaasi xaqiijiyaan isbahaysigaasi kadib markii ay ka go'een urur goboleedkii ECOWAS la isku dhahay ee halkaasi. Saddexdan waddan ee saxalka oo dhammaantoodba ku hoos jira xukunka militariga ee ka dhashay Afgambiyadii isxigxigay ee sanadkii 2022 kasoo bilaabanayay ayaa waxay ku midoobeen bishii Sebtembar ee ina dhaaftay isbahaysiga. Waa bishan aynu ku guda jirnay isbahaysiga dowladaha saaxilka kadib markii ay xiriirka u jireen gumaysihii hore Faransiiska ururadii ay ku midoobeen ee halkaasi. Waxaana ay sheegeen bishii Janaayo ee sanadkani in ay dhabarka u jeedin doonaan ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika ee ECOWAS oo ah urur ay ku mideysan yihiin gobollo badan oo Afrika ah iyadoo gacanta ay ku haysay Faransiiska. diyaaradaha Israa'il ayaa 16 qof waxay ku dileen marinka Gaza arurnimadii hore ee maanta Isniin sida ay sheegeen saraakiisha Falastiiniyiinta waxaana la sheegay in 20 kamida gantaaladaasi Xisbullaahi lagu garaacay goobo ay ku sugnayeen kuwaas oo saameyn ku yeeshay goobaha kaabiyadooda militariga dhinaca Lubnaan sidoo kale to waxaa gaaray duqeynta dhanka cirka ee Gaza ayaa waxa ay ku garaaceen guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nusriyat ee bartamaha Gaza waxaana ku dhintay ugu yaraan 10 qof 13 kale tan oo ku dhaawacmeen 6 qof kale ta ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday guri ku yaala magaalada Gaza sida ay sheegeen dadkii ku dhawaa goobtaas ee jawaabta ka bixiyay gargaarka degdeg markii ay u baahdeen dadkaasi sida wakaaladda wararka AP ay warneyso warkii dunidana dhageystayaal oo ka dhageysanaysan idaacaddeena waa naga inta. Aan ku bilaabay magaalada Muqdisho maanta waxaa soo gaaray wafdi ka socda urur goboleedka Igad. Wafdigaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay Muqdisho ayaa waxa ay kulan la qaateen saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Haddaba kulankaasi kadib shir jaraa'id oo uu qabtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayuu uga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhinacyadu ka wada hadleen. Waa kan Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyso oo warkan ka soo diray Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa maanta soo gaaray wafdi ka socda urur goboleedka Igad oo hoggaaminayo xogeyaha fulinta ururkaasi Wagner Gabayahu. Wafdiga ayaa waxa garoonka Aadan Cabdi ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi iyo xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda. Kulan ay labada dhinac ku yeesheen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxyaabihii looga hadlay waxa warbaahinta uga waramay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya.
Waxaan runtii sharaf weynayaa inaan maanta soo dhaweyno wafdiga uu hoggaaminayo executive directorka munadamada ama ururka Igad oo Soomaaliya ay wakiilka ka tahay, ay ka mid tahay, xubinta ka tahay, iyo wafdigiisa sharafta leh. Waxaan runtii uu ku yimid casuumaad dowladda Soomaaliya ay u fidisay isaga iyo wafdigiisa. Waxaan runtii ka wada hadalnay arrimaha gobolka aan ka tirsannahay Igad ee ku saabsan nabadgelyada bulshada, siyaasadda iyo iskaashiga gobolka. Waxaan kaloo soo qaadnay arrinta ka taagan annaga iyo dowladan aan walaalahanahay dariska oo Igad ay boosishin fiican ka qaadatay markii koowaadba bishii bilihii u horreeyaba inay boosishigeeda cadaystay, haddana Igad in ay mas-uuliyadii ka saaran tahay maadaama urur aan ka watirsannahay labada dalba ay ka watirsan yihiin ay tahay urur waxyaalo badan soo xaliyey ay tahay in iyadana roolkooda ay qaataan. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa doctorka iyo wafdigiisaba. Waxaana rajaynaynaa in maaragtay Igad ay roolkeedii xoogganaa oo ay lahaan jirtay Soomaaliya dowladdiskeeda qayb weyn bay ka ciyaartay. Haddana waxaan rajaynaynaa waxyaalaha rajinka taagan inay qaybtooda ka ciyaarto annaguna aan u noqonno garab.
Axmed Macallin Fiqi ayaa sidoo kale sheegay in wafdiga Igad ka socda ay isla soo qaadeen sidii Soomaaliya ay xubin firfircoon uga noqon lahayd urur goboleedka Igad isla markaana ay qayb uga ahaan lahayd wadamada lagu qabto shirarka Igad.
Waxaan ka wada hadalnay sidii Soomaaliya ay qayb firfircoon ama xubin firfircoon uga noqon lahayd ururkan gobolka ka jira ee Igad. Waxaa runtii sharaf weyn iyo mahadcelin aan u jeedinaynaa executive secretary-ga Igad Dr. Warkeena oo runtii iyo wafdigiisa oo wadahadalkeena kaga soo baxday in aan Soomaaliya loo soo laga sameeyo xarunta Igad raacsan ee Blue Economic ama dhaqaalaha buluuga oo Soomaaliya badan weyn oo ay leedahay 3,000 ka badan kilomitir in looga faa'iideeyo ummadaha maaragtay Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed iyo rijikada. Xaruntaas in halkan centerkaas laga sameeyo. Waxaan kaloo ku heshiinay in Soomaaliya qayb weyn ka qaadato shaqooyinka iyo activities-ka ee Igad qabato sida dowladaha kale, in halkan iyagana qaybtooda lagu qabto oo maaragtay shirarka إيجاد صومالي هوستي كريسو
وزير كاريمه ديبدا أحمد معلم فقي أيا فرين أدري شعب كإيتوبيا تاس أو كشيغي إناني وحلباتا كدحي صوماليا يا شعب كإيتوبيا بلسائي إسهيان حكومة ديس أبابا
وحان ربطي روائنا فرين كلا أدري تطول عليهنا إيتوبيا أنك وح إيتوبيا شعب كذا يمارك تي دلك أسوي dibaatan naga ma dhaxayso dad aan darisnahay oo walaalnahay weeye waxa laga yaabaa dadka qaar inay u qaateen laakiin systemka meesha ka taliya ayaa wax isku diin oo ma aragtay arintii MOU gii ku saabsanaa waana dawladda meesha ka talisa isagana farriinteeda madaxweynaha dawladda kulmi doona farriin baan halkaasna looga dhiibay waxa rajaynaynaa wixii gobolka yaala in ay iska xalismaan oo ma aragtay aqligu soo laabto oo aan arintaas maaragtay xal laga gaaro
kulanka ay yeesheen wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdiga ka socda IGAD ayaa ugu dambeyntii looga hadlay dagaalada ka socda dalka Suudaan iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa iyadoo sidoo kale hoosta laga xariiqay in dadaal dheer loo galo sidii dawladda Suudaan dib loogu soo celin lahaa urur goboleedka IGAD oo ay horey uga baxday Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Mahadsanad qoyste haddaba waftigaasi gaaray magaalada Muqdisho oo joodkiisu ugu badanay waxa uu salka ku hayaa arrimaha xisadda Soomaaliya iyo Ethiopia imaatinkooda waxa daba socdo markii saddexaad oo loo madlan yahay sida la filayo wada xaajood u dhaxeeya Soomaaliya iyo Ethiopia oo dawladda Turkiga ay garwadeen ka tahay khadka taleefanka magaalada Muqdisho waxaan kula xiriiray Ismaan Muhiddin Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed
ee jira ma tan tahay oo wareen halka dalkaaga hadlo Soomaaliya waa wadamadii ugu aasaasay midowga ugu fufsan ugu horreeyay gaasiska iga liiraahdo xilligii dowladdii kacaanka gacan weyna ka geysatay Soomaaliya aasaasadeedii IGAD markii hore waxaa loo aasaasay dagaalka abaaraha iyo arrimaha laakiin waraha dambe wuxuu orgaseeshku noqday orgaseesha arrimaha siyaasadda iyo wanaagii dowladda iskan ka shaqeeya Soomaaliya dad ugu badan kule marka imaatinka ninkan secretary garaanka waxaa la arkay arrin aad muhiim u ah laba siyaadba marna waxay ahayd madam organizationku oo aada ugu hoola yahay arrimaha qaabkaasi siyaasadeed ee gobolka iyo arrimaha siyaasadaha kale ee gobolka jira sidee marka IGAD Soomaaliya ugu faa'iideysan kartaa taasi midda ahayd midda labaadna waxay ahayd dadka kasoo korortay gobolkan oo aada moodid in maaragta gobolku uu noqdo gobol dagaalo badan ay ka jiraan marka aad fiirisid Suudaan marka aad fiirisid arintan Itoobiya dhexdeeda ka jirta ishuga Soomaaliya Itoobiya maxliraina yugara seexday marka aad fiirisid Suudaan tanka Suudaantu arida dadka agtu soo xaliyay marka arrimahaas oo dhan markaad fiirisid gobolka gobol wuxuu noqday aada daraafkiisa u badan yahay marka arintaasna Soomaaliya waxay ka qosleynaysay arrintan la xiriirta MOU-ga dowladda Itoobiya ee la seexatay gobolka Soomaaliland marka iyadan muhiimad kale laheed oo IGAD oo door fiican inay ka ciyaarto arrimaha sidii xal loogu gaari lahaa
wahdad in wafdigan ka socda IGAD waxaa dhinaca kale ay ku soo beegmaysaa xilli safiirka Soomaaliya u jooga dawladda Mareykanka uu asaguna uu sheegay in sida ay ugu xun yihiin xaaladda si laba lixaadsanaysa ee xiisadda siyaasadeed u dhaxeysa Soomaaliya iyo Ethiopia ee waqtigan jirta loona baahan yahay markala Ethiopia wuxuu ku yiraahdaa arrin sababa in loo baahan yahay waqtigan in la soo afjaro xiisadaas marka guud ahaan gobolka sidee arintan u saameynaysaa baaqyada caalamiga ah ee haday IGAD noqoto ama wadamada reer galbeedka Mareykanka ugu horeeyo wax ma ka bedeli kartaa xiisadan
anigu waxaan aaminsanahay talaabo kasta oo la qaado oo xiisada lagu dejinayo inay wax ka bedeli karto xiisada taagan ayaan u arkaa maxaa yeelay in laga aamuso oo aan la fiirsado ayaa wax kasta ka daran. Marka arrinta hadda ay Maraykanka uu ka hadlay wadamada carabta jacad carabta ay ka hadashay wadamo badan oo arrimahan daleeyay ay ka hadleen, runtii dhammaantood waxay muujiyeen muhiimadda ay leedahay arrintan in la qaboojiyo iyo ilaalinta maaragta sharaftii xoriyadda Soomaaliya. Marka waxaas leeyahay waxweyn ka tari doontaa arrintaas waa maaragta arrin runtii u baahan in aan loo sii xoojiyo sidaa la u degto. Soomaaliya runtii muddo ayay dagaal wadanka uu kusoo jiray dagaalo sokeeye, deegaanadiisii ayaa hadda geerjacodkeedii socdaa meel fiican mareyso. Waxay ku jirtaa arrimo kale oo maaragta la dagaalanka maaragta Al-Shabaab, arrimahaas oo dhan oo runtii si saameyn u yeelan karta gobolka ayay Soomaaliya muhiim u tahay xaaladeeda in xaaladan hadda Ethiopia iyo Soomaaliya aada wax loogu qabto maaragta meeshii marka hore taagnada lagu celiyo. Taasaana keenaysa isleeyahay maaragta cadaadiska adduunka lagu wado muhiimkan u arkaan in xiisadda la qaboojiyaan arrin aad iyo aad muhiim u ah in maaragta xiisadda la qaboojiyo si madka fursad loogu helo arrimaha kale oo maaragta taagtaagan si loo xamdiyo oo amniga dhiijib ku xiran.
Waa tahay wadahadalada, inkastoo labadii wareega horeyto ay guul dareysteen, haddana hadda waxaa la leeyahay wareegii saddexaad ayaa laga yaabaa in ay ka qabsoomaan dalka Turkiga mar kaleeto. Marka taa lafteeda sidee Soomaaliya ay ugu diyaar garoobeysaa inay qayb ka noqoto?
Walaal, Soomaaliya bashishikeedu waa cad yahay, dowladda Soomaaliya bashishikeed aada uu cad yahay, waana maaragta midi hadda ay dowladdani ku taagan tahay keliya hadda qaybta la rabo inay timaado position macquul oo ka bedelan midka hadda ay ku taagan tahay dowlad Ethiopia is leeyahay. Shirkii ku saabsan Tolok Standard Orchestra dibe u dhacay, xaaladkiina waxa waa in maaragta diyaargarow badan loo sameeyo. Xiisadaha kalaad ee kasoo kordhay gobolkan naftirkooda saameynta ku yeelayaan arrimaha walaalada, balse muhiimadda waxay tahay masiibka Soomaaliya dowladdeeda la cadyahay waxayna ku taagan tahay in lagu dagaalamayo qarnimada Soomaaliya. Cidda la rabo in maaragta oo tallaabada qaaday oo siyaasadeed ay ku qaldan tahay waa dowladdii oo la rabo inay la timaado tanaasil ka duwan bishishooda ay taagan tahay waa meesha kadib wax xalisni karaan.
Cismaan Muxuddiin Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu waramayay ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii aad maqli jirteen caawa kolo Isniina. Waa xubintii Ilayska, waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Jabuuti ayaa mar kale toddobaadkii hore ku celisay inay u yaboohday xukuumadda Addis Ababa heshiis dekad wadaaga, tallaabadaas oo lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda ka dhex aloosan dalalka Geeska Afrika ee Ethiopia iyo Soomaaliya. Barnaamijka Ilayska ayaan toddobaadkan ku eegaynaa arrimahan ku xeeran khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo. Yabooha Jabuuti ayaa Ethiopia galaangal u siinaya dekad ay ka hesho magaalada Tojore si xal loogu helo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka dhashay heshiiskiis afgaradka ahaa ee muranka badan dhaliyey oo bishii Janaayo ee sanadkan ay Ethiopia la saxiixatay Soomaaliland. Sida ku xusan qodobada Yabooha Jabuuti, Jabuuti iyo Ethiopia waxay si wada jir ah u maamuli doonaan dekadan. Wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo goorsii horreysay la hadlayay VOA-da ayaa ujeedada ay Jabuuti ugu yaboohayso Ethiopia dekad ku tilmaamay sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia.
Walaahi, wixii aan soo bandhignay waaka aan hore u marinay waa xal dhexdhexaada, xalkaasina wuxuu leeyahay Ethiopia hadday marso ay u baahan tahay diyaar baan u nahay marsadaas inaan aanu soo bandhigno. Arrinta ugu muhiimsan waa inaan laga dheeraadaa xiisada meesha ka taagan, inaan laga dheeraadaa dagaal iyo buuq iyo muran iyo waxba soo kordhinayn. Waxa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho, xasilooni, dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale, horumar bulsho. Marka haddii ay xiisadaas meesha ay sii ballaarato, haddii dagaal ay ku dambayso, kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysmaya. Mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkayno waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti, Maxamuud Cali Yuusuf, oo toddobaadkii tagay sidoo kale ka hadlayay telefishinka RTD ee warbaahinta dalka Jabuuti, ayaa sheegay inay Ethoobiya u yaboheen dekad iyadoo Jabuuti ay u aragto fursad ay ku sii xajisan karto Ethoobiya oo macaamiil xooggan u ah suuqa dekadaha iyo ganacsiga Jabuuti oo ay weyn karto ganacsiga Ethoobiya haddii buu yidhi ay mustaqbalka furmaan dekadaha casab ee Eritrea iyo dekada Berbera.
Ce que nous avons proposé aux Éthiopiens, ce n'est pas de vendre le port de Tajoura.
Waxaan u bandhignay Itoobiyaanka ma ahayn inaanu ka iibino dekada Tajoura. Arrintu marnaba ma aha iibinta ama ka taraansulidda dekada Tajoura. Waxaa jira tusaale cad oo inoo muuqda, tusaalahaasi oo ah shirkadda tareenka ee isku xidha labada dal, shirkaddan oo ay labada dalba shuraako ku yihiin. Haddii aynu eegno faa'iidada Jabuuti ugu jirta, waa in ay sii haysato macaamiisheeda. Haddii runtan isku sheegno, berri waxaa la furi karaa dekadda casab. Dabcan, qayb ka mid a macaamiishu halkaas ayaa laga yaabaa inay u wareegaan. Qaar kale waxaa suurtagal ah inay u wareegaan Somaliland. Marka sida aan ku sii haysan karno macaamiisheena Itoobiya, waa inaanu afkaar cusub iyo hanaan cusub la nimaadno.
Aragti la mid a midda wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti waxaa qaba safiirka Jabuuti u fadhiya magaalada Washington ee dalkan Maraykanka, Ambassador Maxamed Saciid Ducaale. Ambassadorka u warramaya V O E-da ayaa sidoo kalena ka hadlay muranka MOU-da ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia.
It's offering a pathway to resolve the tensions.
Waxaa la soo jeedinayaa waa waddo ama qaab lagu xalinayo xiisadaha u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya. Ethiopia waxay doonaysaa marin bareed, laakiin Soomaaliya waxay leedahay ma heli kartid. Haddii aad rabto marin, dowladda Soomaaliya ayaa ah keliya cidda sharciga u leh inay ogolaato arrintaasi. Soomaaliland ma aha dal la aqoonsan yahay. Sidaasi darteed, soo jeedintayadu waxay dabooli doontaa baahiyaha iyo danaha muhiimka ee Ethiopia. Waxayna ka caawin doontaa in la xaliyo xiisadda uu kiciyey heshiiska is-afgaradka ah ee muranka dhaliyay. Waana rajadayada. Waxaanu Ethiopia la leenahay iskaashi ganacsi oo aad u wanaagsan oo heerkiisu aad u sarreeyo.
Dekadan Tajoura ayaa waxaa dowladda Jabuuti ay ku maalgelisay lacag gaaraysa $90 milyan oo doolarka Maraykanka ah, waxaana la furay 2017. Dekadan ayaa waxay qiyaastii 206 kilomitir u jirtaa dekada casab ee dalka Eritrea, waxayna u jirtaa xuduudda Ethiopia qiyaastii 100 kilomitir. Ethiopia oo aan bad lahayn tan iyo markii ay Eritrea ka go'day 1993, waxay hadda ku tiirsan tahay dekadda weyn ee Jabuuti ee magaalada Jabuuti oo ilaa 90% ganacsigeeda caalamiga uu ku xiran yahay. Si kastaba ha ahaatee, waxay marar badan ka caban jirtay Ethiopia lacagta badan ee dekadda ay ku bixiso. Xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jabuuti oo aan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey sida uu u arko dekadan ay Jabuuti u yaboohday Ethiopia.
Dowladda Jabuuti dekadaheegu waxaa ku yaala go dekad baa ku taala Tajoura, hadda looga diro ay isticmaalaan dowladda Ethiopia xagga xadiidka, rusha iyo alaabo fara badan baa halkaa looga diraa. Laamina wuxuu ka baxaa ilaa Balxo ilaa wuxuu tagay Makale ilaa gobolka Ethiopia qayb region buu maaragtay markaan ugu furan yahay. Markaasaad ogtiin dowladda Jabuuti waxay soo bandhigtay in ay maaragtay maamulka ay dowladda dekada Tajoura isticmaalato iyadu maamushato dowladda Jabuutina heshiis ay kula gasho sidaas si maaragtay businesska iyo commercialka oo dhanba imaha dekad loo siinayo maaragtay iyadan iyo marini iyo wax soo degaya waa maaragtay ganacsiga iyo maaragtay sidii xoolaha ay Ethiopia ugu soo degilahay.
Waa gartay, laakiin dadka arrimahan falanqeeyaahi waxay leeyihiin waxaa Jabuuti ay markii hore tiri Soomaaliya Ethiopia ayaan ku kala celinayaa arrintan haddii Ethiopia aqbasho, laakiin markii dambe wasiirku isagoo ka hadlayay telefishinka RTD wuxuu sheegay haddii Berbera la furo ama casab oo Eritrea ay furanto, macaamiisha Jabuuti dekada oo Ethiopianka ah ay meesha ka baxayso marka sida daraadeed strategical ay doonayso Djibouti inay macaamiisheeda sii haysato marka hadalada ma isdiidayaan mise waa kuwa iswaafaqaya
marketku si ay dawladda Djibouti uga bixin bay marketku soo bandhigeen iyadoo taasina kul la leentahay qaabkii siyaasadeed leen awl waxa soo bandhigi jirtay ladkada Djibouti adkada tajora way uga dhaadacaan xoolo ilaa imika ila hadda uga dhaadacaan marka maadaama dikada ay doonayeen oo access badda ay u rabeen baa la yiri maamul qaado ka duganta imika markaas taasina yiri labada aflo waa midii laba aflo dawladda Djibouti waxay doonaysaa inay marketkina ay ka bixin hawshiina ay u sii xoojisato
waxay marin u siinaysaa Ethiopia dekada tajara hadii ay aqbasho yabo ha Djibouti gacanka cadmeed iyo badda cas taasoo ka mid ah marinada ugu waaweyn caalamka ee ganacsiga badda afyeenka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed Bilene Resium si degdeg ah uga jawaabin codsi ay u dirtay wakaaladda wararka ee AFP oo ku saabsanaa falcelinta Ethiopia laanta afka xabashiga ee VOA oo isku dayday inay la xiriirto madaxda dawladda si ay jawaab uga hesho arrimaha la xiriira muranka Soomaaliya Ethiopia ayaa iyana aanay ka jawaabin wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa rajo ka muujinaya in Ethiopia ay ka soo jawaabto codsiga dawladda Djibouti
inta ugu waaweyn ee ra'iisul wasaaraha waxaanu soo bandhignay way arkeen kulliiba jawaabteedina way soo celin doonaa insha Allah heesaasayadan ka maqleynana waa jawaab maaragtay positive halka waan ka shaqayn doonaa yaamaha soo socda iyo toddobaadyada soo socda insha Allah
sida ku cad heshiiskii 2 Janaayo ay Ethiopia iyo Soomaaliland wada galeen Soomaaliland waxay ogolaatay in 20 kilometir ama 12 mile oo xeebteeda ah muddo 10 sano ka kireyso Ethiopia oo doonaysa inay ka sameysato saldhig ciidan iyo dekad ganacsi taas beddelkeeda Soomaaliland waxay sheegtay in Ethiopia ay siinayso aqoonsi rasmi ah inkastoo tani aysan marnaba xaqiijin xukuumadda Addis Ababa Soomaaliya ayaa diiday oo Ethiopia ku eedeysay inay weerar ku tahay madaxbanaanideeda Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Ciinte waa wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya kana mid ah guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan weydiiyay in yabooha Djibouti uu xal u noqon karo muranka ka dhex oogan Soomaaliya iyo Ethiopia
yabooha ay dawladda Djibouti sameysay ama balanqaadka ay u sameysay Ethiopia oo ah in ay diyaar u tahay inay dhulkeeda dekad ka siiso runtii waxay astaan u tahay sida dawladda Djibouti ay uga go'an tahay inay xalliso khilaafaadka ka jira gobolka inay yareyso xiisadda in laga baaqdo colaad inay dhacdo maaragtay intaas ayay dawladda Djibouti runtii ku dadaalaysaa Ethiopiana hadday daacad ka tahay in ay maaragtay xal rabtana xalkaas waxaa lagu tashakar oo meel yaalla waaye oo dawlad kale walaal oo darisana ay miiska soo saartay laakiin hadday wax kale rabtay kuma qanci doonto maaragtay fursadaas ay dawladda Djibouti miiska soo saartay
Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxa ka dhexeeya xiriir aan fadhin iyo dagaal dhuleed taariikhi ah iyadoo laba dagaal u dhexmaray labadan wadan dabeyaqadii qarnigii 20aad Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa toddobaadkii hore ka digay in dalkiisu uu duleyn doono sida uu hadalka u dhigay dal kasta oo qatar ku ah madaxbanaanideeda kadib markii Addis Ababa ay ku eedeysay jilayaal aan la magacaabin inay doonayaan inay qalqal geliyaan geeska Afrika
marka qof walba uu rabo inuu weeraro Ethiopia uma baahna inuu ka fikiro hal jeer oo keliya ee waa inuu ka fikiraa 10 jeer
የአገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች እንደምታቁት
ሲዳ አይ ከወርቀባን ደማን ስራኪሽ ሰርሰረ የዒደንከ ዲፋዕ አቀረንከ ኢትዮጵያ መርበደን አይለ ደጋላንተይ ሶማሊያ ዮ ሱዳን ኮንቶኪሰና ኤል ሶዳፈይ
hadaladan ayaa yimid kadib markii dawladda Masar oo muddo dheer xurguf ku aadan biyaxireenka weyn ee Ethiopia iyo wabiga Nile-ka buluuga ah kala dhaxay Ethiopia ay bishii hore qalab military u dirtay Soomaaliya Masar ayaa sidoo kale ku yaboohday in Soomaaliya la geeyo ciidamo ka hoos shaqeeya howlgalka cusub ee midowga Afrika ee bedeli doona ciidamada nabad ilaalinta ee hadda jira ee loo yaqaan ADMIS sanadka soo socda Ethiopia ayaa hadda kaalin weyn ku leh ADMIS oo gacan ka siisa ciidamada Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab dhinaca kale dawladda Mareykanka ayaa sheegtay inaan la aqbali karin khilaafka ka dhexeeya labadan wadan ee dariska ah inuu isu beddelo gacanka hadal hubaysan Richard Reilly safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo wareysi gaar ah siinayay idaacadda VOA ee laanta afka Soomaaliga toddobaadkii tagay ayaa ka hadlay dadaalka dawladda Mareykanka ee ku aadan xalinta khilaafka taagan
aware and working on collaboratively to make sure there is a diplomatic resolution of this current situation. It is a very unfortunate situation. It's very disruptive. And it started, as we know, on January 1st.
Aad iyo aad ayaan uga warheynaa xaaladda oo si wada jir ah ayaan uga wada shaqeynaynaa sidii loo heli lahaa xal diblomaasiyadeed oo xaaladan taagan lagu dejiyo. Waa xaalad nasiib darro ah oo ku bilaabatay sida aynu ognahay bishii January ee sanadkan, heshiiskii isafgaradka ahaa ee Somaliland iyo Ethiopia. Dabcan, ma aqoonsanin heshiiska, waxaana isku dayeynaa inaan ku xalino dariiqyo diblomaasiyadeed.
Turkiga oo ah saaxiibka muhiimka ah ee Soomaaliya ayaa isku dayaya inuu xalliyo khilaafka u dhexeeya dalalka dariska ah oo laba wareeg oo wada hadal ku yeeshay Ankara, kuwaasoo natiijo la'aan ku dhamaaday. Wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo Soomaaliya oo dalalkooda ku matalaya shirka Ankara ayaan wax wada hadal toos ah yeelan, waxa uu kala dab qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Waxa kaliya ee labada dhinac isla garteen kulankii ugu dambeeyay ayaa ahayd in dib la isugu soo laabto 17-ka bishan September ee aynu ku jirno. Falanqeeyayaal horey ula hadlay VOA-da ayaa su'aal geliyay sida ay uga go'an tahay xukuumadda Washington inay dejiyaan xiisadaha ka taagan gobolka aan xasilloonayn ee Geeska Afrika, balse Danjir Rayle ayaa sheegay inuu rajo ka qabo in xal lagu gaaro wada hadallada wareega saddexaad ee Turkiga ka dhacaya.
There are negotiations ongoing. Turkey is hosting these rounds of negotiations.
Waxa jira wada xaajoodyo socda. Turkiga ayaa marti gelinaya wareegyadan wada xaajoodka midda xigta waa September 17-keeda.
We hope very very much that this round next week will result in a diplomatic resolution.
Waxaan aad u rajaynaynaa in wareegan todobaadka soo socda ay ka soo baxaan go'aanno diblomaasiyadeed.
Waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in xiisadaha kulul ee u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya ay isu beddelaan dagaal hubaysan oo u dhexeeya askarta Ethiopia ee hadda ku sugan Soomaaliya iyo Soomaalida. Danjir Rayle ayaa sheegay in isku horimaad noocan oo kale ah uu yahay wax aanay beesha caalamku aqbali karin.
No one can accept that there would be any kind of conflict, much less war. That is why everybody in the international community are working non-stop. We certainly are.
Qofna ma aqbali karo in uu dhaco nooc kasta oo iska horimaad hubaysan ah, waana sababta beesha caalamka ay u shaqeynayaan si aanan joogsi lahayn. Waxa hubaal ah in aan ka nimid Mareykanka iyo Washington si aan u helno xal sax ah oo laga gaaro khilaafkan u dhexeeya Ethiopia iyo Soomaaliya.
This is absolutely needed. It's needed soon and very quickly. And you have the full power and support Somalia does to make sure there is a proper diplomatic resolution.
Tani gabi ahaanba waa loo baahan yahay. Si degdeg ah ayaa loogu baahan yahay. Waxaadna haysataa awood buuxda iyo taageerada ay Soomaaliya siiso si loo xaqiijiyo in la helo xal diblomaasiyadeed oo sax ah.
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Ciinte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya oo hadda ka mid ah guddiga gaarka ah ee uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha muranka badda Ethiopia ee Soomaaliya, ayaan weydiiyey wixii la isku mari waayey wadahadalladii hore iyo rajada uu hadda ka qabo midka 17-ka bishan loo ballansan yahay dalka Turkiga.
Wadahadalka dowladda walaalaha ana ee Turkiga ee garwadeenka ahayd ee Ankara ka dhacay labada goob waxaa sababta lagu kala tagay waxaa u weynayd dabcan wixii laga wada hadlayay waxay ahayd MOU-ga shabadahada ahayd ee Ethiopia ee la saxiixatay gobol ka mid ah gobollada Soomaaliya, taasna hadafku wuxuu ahaa in la xaliyo halkeeda wuxuu noqon karaa in qaladkaas Ethiopia ay garowsato qaladkeeda ka laabato kadibna haddii ay baahideedu ahayd inay hesho dakad ganacsi oo ay dekedaha Soomaaliya ka mid ah oo ay isticmaasho iyadoo maraysa xeerarka caalamiga ah. Dowladda Soomaaliya mar walba taas diyaar ahayd, mar walbana miiskeeda shaqeed doodna kama taagnay. Marka dasiye Ethiopia ka ku adkaysatay inaysan ka laabanaynin isafgaradkaas, marka haddii aysan isafgaradkaas ka laabanna wax kale oo meeshaas yaalla ama yaraatay ma jiro laga wada hadli karo.
Ciidamada Ethiopia waxay qayb ka noqdeen howlgalka nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ADMIS bishii Janaayo sanadkii 2012. Ugu yaraan 3,000 oo askari oo Ethiopian ah ayaa si rasmi ah qayb uga ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika, laakiin 5,000 ilaa 7,000 oo kale oo Ethiopian ah ayaa ku sugan qaybo ka mid ah gobollada Koonfureed iyo bartamaha Soomaaliya iyagoo ku joogay heshiis ay ku sheegeen isafgarad labada waddan dhex maray. bishii la soo dhaafay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa meel mariyay qaraar tirsigiisu yahay 2748 kaas oo u ogolaanaya ciidamada ADMIS inay sii joogaan Soomaaliya ilaa bisha December ee sanadkan 2024 Soomaaliya ayaa sheegtay inay doonayso in dhamaan ciidamada Ethiopia ay dalka ka baxaan dhamaadka sanadka 2024 gar ahaan marka uu dhaco waqtiga ADMIS Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa bishii hore sheegay in ciidamada Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin howlgalka cusub ee Midowga Afrika AUSOM haddii aysan Ethiopia ka laaban heshiiskiisa afgaradka ahaa ee ay Soomaaliya la gashay horantii sanadkan intaas ayaan dhigaysteen ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA oo aan todobaadka ku soo qaadanay muranka u dhaxeeya Soomaaliya Ethiopia iyo dadaalada socda ee lagu doonayo in lagu xaliyo barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga Facebook intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
محمد علاء الحسن آدي آد أي أماسن يهي مركنا وحاد كسو دواتان حبنتي قربة وحاسو جيدين يا حسين نور حاجي
kulanti waan dhigaystayaal marka la ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaallo lagu dalbanayo in dib u dejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalkan Canada dibadbaxyo ka dhacay magaalooyinka kala duwan ee dalkan Canada ahadii ayaa dawladda looga dalbanayay in sharci la siiyo dhamaan dadka soo galootiga ah dadka aan sharciga lahayn waxa ka mid ah Soomaali kuwa soo siyaabo kala duwan ku soo galay dalkan abukaat Cabdullaahi Barre Wall wuxuu ka mid yahay madaxda ururka Workers Action Center oo ah urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha soo galootiga iyo shaqaalaha ee ka mid ah ururada wada dadaalada sidoo kale ururkooda waxa hoostaga in ka badan 1.2 milyan oo qof wuxuu markii hore iga waramaya dadaalada ay wadaan
dadbaxan waxa waaye status for all ay la mid yihiin maadaama la mid abtakooray dadka migrantiga oo ka shaqeeya beeraha iyo kuwa duqooda ka shaqeeya iyo kuwa aan sharciga haysan la mid abtakooray no racism yes immigrant waaye macnaheedu waxa waaye Soomaali markii lagu bedelo maya cunsuriyad haaso galooti soo galootiga in wixii aan sharci haysan la sharci gacanta laga saaro taasan dagaalka ugu jirna waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysan hadii rabidmo Soomaali waxa uga dhigan tahay waxa ku jira dad yacni sharciga wali loo diiday iyo kuwa la tarxiil lagu xukumay ayaa jira marka waxaan rabnaa tarxiil kale in la joojiyo kuwa sharciga aan haysan oo sharciga loo diidana sharciga gacanta in laga saaro
Soomaalida qaar ee ka qayb galay dibadbaxa ka dhacay Toronto ee lagu taageeriyay sidii ay dib u dejin u heli lahaayeen dhamaan dadka ku sugan Canada ee siyaabaha kala duwan ku soo galay ayaa u waramay barnaamijka qurbe waa kuwan Daahir Axmed iyo Abbas Maxamed Daahir ayaa markii hore ku hormaraya muhiimadda ka qaybgalka dadaalada sharciga loogu raadinayo dadka soo galootiga ah
dibadbaxan maanta halkan la isugu yimid wuxuu faa'iido u leeyahay umada Soomaalida oo Soomaaliduna maadaama ay ka mid yihiin umadaha ugu badan ee dalkan soo galay xilliyada dambe qaxootiga ah oo sharciyada mataqana lagu dhibay marka dibadbaxan waa mid muddo mataqana inuu raadinayay oo Soomaalida ay mataqana ay aad u xiisaynaysay wax badan oo faa'iidana u leeyahay mujtamaacna Soomaalida maadaama ay maareeyay dad badan oo aynu wadankan ku joogno oo sharcigii loo diiday iyo qaar mataqana sharciga lagala laabtay la yiri Soomaali ma tiidin marka faa'iidooyinka maanta meesha aan ka helnay mid la soo koobi karo maahan
Abbas Maxamed ayaa aaminsan in dhalinyarada Soomaalida ah ee aan sharciga haysan loo baahan yahay in ay dibadbaxyada ka qayb galaan isla markaana aanay ka xishoon in lagu caayo in aysan wadankan sharci ku lahayn taa beddelkeed ay ismuujiyaan oo ay garab istaagaan dadka u dibadbaxaya
community walba maanta wuxuu banaanka ku taagan yahay inuu dadkiisa garab istaago waxa arkay sababankii aad weli waxa ugu xun waxay tahay qofkii dhibanaha ah oo dhibaatada haysto inuusan soo banaan bixinno qof muwaadin ah u banaan baxayo asiga qofkii dhibaataysan uusan ahayn marka waa dhibaatada dhalinyarada haysto waa dhibaatada dadka soo galootay haysto aadan inam aadan hablo iyo wiilalba marka waxa arkay dadka ayagoo dhibaato haysto adana aysan ay dhibaatadii oo wajahi karin oo cabsi gooni ah haysto cabsidaadna laga yaabo inay cabsida tahay in waalidiintii arkaan soo meelaha taa taagan oo banaanbaxayo leeyahay shaqo u baahanahay sharci ahaan la siiyo oo ka xishoonayo mise cabsi kale jirtay la dhahayo ninkii meeshaas joogaa oo wadankaas wax laga qabsanayo joogaa laakiin caqabadaha iyo dhibaatooyinkii taagan ay tahay qofka inuusan haysanin daryeel oo wax ku taro oo haysanin basically maskaxdiis mentally qof fadhiyo inaysan ahayn marka cabsidaas ayadoo keenaysaa in fikradda khaldan uu ka aaminsan yahay aduu banaanka soo istaago oo laga duubo in uu cabsidaas dadkii waddanka joogay ku arkaan mise lagu xanto oo lagu dhaho heelo heelo meesha istaagnaa marka waxaan leeyahay soomaalida waa inay isgarab taagnaato communityda sida dadku wax haysto sharciyada haysto iyo dadkan sharciga haysana waa inay soo banaan baxaan oo banaanka imaadaan oo dadka istusiyaan dhibta lagu hayo dadka ay tusiyaan waxa dhibaatooyinka ka cabanaya ee tusiyaan waxyaalaha dadka lagu oo soo horjeedaan oo ayaga lagu tilmaamayo
Daahir Axmed ayaan marka la weydiiyey aragtidiisa ku saabsan halku dhiga dibadbaxa oo ahaa maya cunsuriyad ahaa soo galooti taasoo meesha looga saarayey eeda loo soo jeedinayo dadka soo galootiga ah ee la xiriira sicir bararka ka jira dalka
halku dhiga maanta shacarka oo ahaa baraanbaxan oo nus halkan isugu imaanay waa mid mataqaanaa lagu yeelayo cunsuriyad aan lagu soo horjeedo dadka soo galooti oo sababta looga dhigay sicir bararka nololeed maalmahan dambe sanadahan dambe ka dhacay dalkan iyo dalalka hergalbeedka dhan oo si gaar loogu mataqaanaa cunsuriyeynay dadka qaxootiga soo galootiga ah dadka soo galooti waa dadka ugu dhiban oo mataqaanaa la tacaalaya nolosha iyo sicir bararka waddanka ka jira marka waa mid mataqaanaa maanta aad loogu baahnaa halku dhigan oo kale in mataqaanaa lagu dagaalamo oo dadku ay maaragtay ay xaaladahay xuquuqdooda ay u sheegtaan dowladduna ay dhageysato dadko dhanna maaragtay si cadaalad ay ku jirto loo siiyo xuquuqdooda
Daahir Soomaali badan ayaa jirta oo aanan sharci haysan caqabad noocee ah ay la kulmaan Soomaalidaasi
runtii Soomaali badan ayaa jirta oo sharci la'aan ku joogta dalkan oo mataqaanaa ay u badan dhalinyaro oo dalkan mar dambe soo galay iyo qaar muddo joogayba oo sharciga dib looga laabtay caqabadooyinka ay la kulmaan ma ahan mid kaliya ku saleysan sharci la'aanta kaliya ah waa mid mataqaanaa noocyo badan leh marka runtii caqabad daha maareeyta Soomaalida soo wajaha oo sharci darrada awoodeed ah badankeed maareeyta mid soo koobi kara ma ahan waa sida darteeda maanta uga soo qabgalay baraanbaxan oo muhiimadaas weyn u noogu laha marka waxaan leenahay dadka dhalinyarada dalka ku sugan oo dhan ka soo qabgala shirarka isnoocaana
ee cabas Soomaalida dhexdeeda sidee bay isku caawin karaan marka laga hadlayo arrinkan
waxaan leeyahay Soomaalida sidee isku gorro laqan lahayd waxay tahay inay banaanka soo wajahaan oo banaanka soo baxaan oo ka soo qabgalaan shirooyinka ka soo qabgalaan communityda ka soo qabgalaan meelaha oo banaanbaxyada laga sameynayo si ay u muujiyaan ayagana wax isku qaban lahaa inay iska joojiyaan cabsida waxaan dhihi lahaa Soomaalida inay banaankooda soo baxaan oo dadka tusiyaan
waa tahay ugu dambeyntii waa sidee rajada dadaaladan loogu doodayo dadka soo galootiga ah
dadaaladan oo lagu la jiro in mataqaanaa dadka soo galootiga waddanka sharci la'aanta ku ah iyo dadka sharciga dib looga ceshtay in loo siiyo sharcigoodii waa dadaallo mataqaanaa muddo soo socday oo ay mataqaanaa anagu Soomaalida nahay aynu ka qaybgelin haddii taa war kras action iyo raggeenan mataqaanaa Soomaalida dhalinyarada oo yacni u dagaalamaya dadka mataqaanaa sharci la'aanta ah dadaaladan waa mid markastaba dalkan maadaama uu yahay dal ku saleysan qof waliba iyo codkiisa iyo dadaalkiisa dadka doorashadana ay mataqaanaa ku shaqeynayso dad waliba xuquuqdooda la dhageysto marka rajo waxa ka qabnaa doorashooyinka soo socda ka hor inaynu mataqaanaa helno dad mataqaanaa u istaaga xuquuqda dadka qaxootiga ah oo mataqaanaa ay siiyo magangelyo ardayda waliba kuma sii jiraan oo dalka halka u yimaado dad badan oo waxbarasho u yimid baa jira isla markaana dib u go'aansaday inay dalkan ku nagaadaan marka dadaal badan bayaan ugu jirnaa inaynu mataqaanaa helno waxaanu ku rajaynaynaa inaan ku guuleysano
Cabdullaahi Wool ayaa Daahir la qaba in rajadu ay tahay mid aad u wanaagsan
raja aad u weyn ayaa ka qabnaa waayo annaga waxa waayo waxaan nahay organization aad u weyn oo mataqaanaa wakiilka hal milyan iyo 200,000 codkeena siyaasiyiinta waa inay dhageystaan oo wax aan codsano ay fuliyaan waayo haddii kale codkeena waxaan siinaynaa qofka annaga nala jiro oo taageeraya siyaasiga nala jiro oo taageeraya siinaynaa codkeena
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbiga Todobaadkan oo aan ku soo qaatay dadaallo lagu dalbanayo in dib u dejin loo sameeyo dadka aan sharciga haysan ee ku nool dalka Kanada intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii Qurbiga Todobaadkan ayaa dhageysateen oo uu nala socodsinayo Xuseen Nuur Xaaji markana xubintii dooda gabnayd waa tan wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seena Babukur Maxamed oo nala socodsinaysa Thank you.
hanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata. Waa mawduuca ee doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sayna oo kar adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka ay kala qayb qaadanayo, runtii waa in salaamay. Salaam kadib, run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin, sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin. Sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaan fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin. Waxaana taas ku caddeynayso sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hogaanada fiican oo qayb fiican oo libaax la ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedaysa wadanka dhalinyarada inay yihiin hogaanka rasmiga ah. Maanta waxa waaye hogaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo. Marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin. Sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada kasoo gala maamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyaasha ee baarlamaanada istiidyada, qayb libaax leh ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan. Doorkii dhalinyarada looga baahnayn ani runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax leh ay ka yihiin. Marka aad fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax leh u yihiin, runtii waa arrin aad loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraahdo 95% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dee dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ayay ku jirtaa. Dhalinyarada doorkii Soomaaliya ay hogaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliya doorkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Seenab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda VOA-da waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya, meeshii laga rabay weli kamay gaarin, mana ay ka helin soo jira badan awood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 la yidhaahdo ama horboodayaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato, xildhibaanada ha ahaato, yacni dadka dee siyaasadda maogtahay ka maartay u doondo dalal ha ahaato, waayo dhalinyaro cordon oo markaa soo kacday oo horay markii hore waxaa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin. Marka dooda walaalkii waxaan kaga raayi celinayaa isagoo hadda doodiisa wuxuu kusoo daray askartay ku jiraan, xaggay ku jiraan, waxaan filayaa sanduuhu ma saarnayn hadda askari halkaas. Askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walbay ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashaas weydiinta mudan waxa weeye maanta ma haynaa nin dhalinyaro ah safiira. Dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeyaha safiira ma hayna, qunsul ma hayna, waxa weeyaan wasiirada Soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku xigeen ma sheegayo, laakiin مسير بوحو حامل أنا ويل كسير كا سبورت كا يير كا عنده وسير كا دلني رضا يو عيارها ما وسير دلني رضا بسويه كي كتير بع مركا دون كان واحد كتير تاب جوز إمباور واحد يلا هذا سيا هذا أكتر سياسة العالم كوال سعتين وضمن بعض يير يير أنت تستوعبه عطكوا ديفتان وضتك البذاء هو جرى عمل وحسن قبنا النظار طنها أكتيف تقول يعطكوا ذا يحقوا تقول الغدور تا تعرف كانوا كمان جارين سيا كل هذا ضد وصل لفتنا ما من وري هير كل غير بدل الجيران سوماليت سياسة الدور كماله وتشان بارمان هو كل كرا في ذلك يعني استديا ذا لكن لما هير كي الربي ما مجارين أضع دين نقول ليه رأض مع مانتين وحلو تفصل الشرحة وح وحبض بقى قبصانة وحلي ليه ورا وادي وال جوية على الدو استوى حويا نضوق لنا ليه رأتها مثله هل سيارة ليه رأى لقنا دعية استوى مستقبل كبير بعدين وأنا بيني ومستقبل كمان طمان تفي حق جابين الهوية بس كلنا وحنو باقي لهاي وسياسة دو حبض كسوة شري ورا ليه رأى كان السيء أيها مسكح أردن له
aan dib kugu soo noqday Yusuf waad degaysanaysaa daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay kula heed siyaasada Soomaaliya ma haysto dhalinyarada in kasto fursada la siiyay adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasada xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yusuf
aad buu maasayn saaxibkii runa ahantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasada dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba marka aad fiiriso dowladnimada waa ku jiraan waana hoggaan fiican ayay ka heystaan marka waxaan islaahay doorkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada Soomaaliyeed gaareen waxa la dhigi karaa waxyaabo badan la iska jiraa oo markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo in shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysato waa taas waxa waaye waa bab gooni laakiin markii loo eego siyaasada amba golayaasha sharci dejinta oo dawladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golaha deegaanka intaba waxa waa door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay hoggaano fiican haystaan amba gobolada hanqato amba dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka meel walba ay saameen xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaban kara ay ka qaateen
sida Yusuf uu ku dooday daahir adiga ma isleedahay in kasto heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay'adaha kala duwan ee dawladda si ka duwan xilliyadii hore
mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda aru waxaan aaminsanahay meesha hadda aan dooda hadda loo qabtay ay ku saxay ku saleysan tahay waa talaad siyaasadeed talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabdiro iyo qofka maaragtay anigu maanta hadda wax fokus weyn oo ma arko hadii agaasimo waaxid yar iyo meel yar oo waaxid weyn loo dhiibay anigu ma arko waran ku siyaasada aan u baahanahay waxa weeyaan horta sharciyada islaamku shay qabto badanaa sunnada nabiga kaleey salaatu salaam ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa haduu dheerkii 40ka uu gaaro laakiin wasiir iyo wasiir ku xigeen iyo wasiir dawle iyo qunsul iyo safiir iyo intaas oo program ya jiree maxaa dhalinyarada u diiday maxay samaynta dhalinyaradu haysataa wasaarad baa la geynayaa wasaaradii yacni adeer usmuuliye wasiirkii waa nu weyn waxa uu adeer usmuuliye wasiir xukunkiina waa nu weyn agaasimina waa nu weyn waxa laga yaabaa marka wixii ka sii hooseeyay inay wax yar yihiin marka shaqo abuurka Soomaaliya oo dhammaan la saban tahay hadda shaqo abuur hal abuur hadii la yiraahdo Soomaaliya shaqo u baahan tahay qof yar iyo qof weyn baa inkastoo taas ay ka jirto doodan ma saarnayn marka walaale aan kaasaha halkaas siyaasada Soomaaliya dhalinyaradu ma haysto heerka laga rabay waxaan yarkay birirkan iyo suu soo maratay yaani ku muuqan
xubantii dooda gaaban maanta intaaha inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Yusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
doodaas gaabana Washington ayaad ka dhageysanaysaan markala habeen wanaagsan ayaan dhageysiyaal hawada idin ka leenahay markana waxaan soo qabanayaa fanaanka codka macaan Nimcaan Hilaac. فنان كاسي عطك بحسن نمعان هلاعي ينقودهان إذا عدني في دني مكسو قبا قبينا يا واسهر عبد أحمد وإذن لا إنتينو مركة لهوضة وكل مدونة هدية لهوضة لأقلاضة إنتها تنقوم ريسة اسم دافني نبت قلو
قبل عيوة بركو كان كمان إرادة